Here, soos die oë van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hulle meesteres, so wil ons vanavond elkeen, Here, onse God, ons oë op U rig, ons afwagting en ons verwagting is van God alleen, nie van 'n mens nie, nie van 'n instelling nie, nie van 'n liggaam nie, nie van 'n organisasie nie. Ons afwagting en ons verwagting is van Hom wat die Skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons lees uit die boek van Habakuk, hoofstuk 3. Ons gaan daarvan saam lees vanaf die eerste vers tot aan die einde van die hoofstuk en ook aan die einde van die boek. Een gebed van Habakuk, die profeet, op die wysie van Shigognot. Here, ek het die tyding aangaande U verneem, ek het gevrees. Here, roep U werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat het bekend word, in toren, dink aan ontferming. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran, Selah. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. En glans, soos sonlig is daar, ligstrale aan sy sy, en daar is die omhulsel van sy krag. Voor hom uit loop die pes, en een koorsgloed trek uit achter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel, hy kyk en laat nasies opskrik, verpletterd lê die ewige berge, en neergesink die ou heuwels, baie van die ou tyd vir hom. Ek sien die tente van Kusan met onheil oordek, en die tendoeke van die land Midian bewe. Is dit teen riviere, o Here, teen die riviere dat U toren ontvlam het? Of geld U grimmigheid, die see dat U ry met U perde, U oorwinningswaans? Heeltemal ontbloot is U boog, besweer is die pijle deur die woord Selah. Tot riviere splyt U die aarde, die berge sien U en bewe van angs. 'N wolk breek storm verby, die wereld vloed verhef sy stem, steek sy hande omhoof. Die son, die maan bly in hulle woonplek by die lig van U pijle wat verbyskiet, by die glans van U flikkerende spies. In grimmigheid betree U die aarde, in toren dors U die nasies. U trek uit tot redding van U volk, tot redding van U gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose, en ontbloot die fondament tot by die nek, Selah. U deurboor met sy eie pijle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi, wie sy gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met U perde, 'n hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benauwdheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewe nie, die klein vee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes, vir die musiekleier op snaarinstrumente. Wanneer ons net so 'n bietjie 'n terugblik neem na sonndagoggend wat verby is, dan vind ons daar in hoofstuk 1 'n baie emosionele jongman wat besig is om te worstel met God, wat nie kan aanvaar wat oor sy pad en oor die pad van sy volk toegelaat word nie, wat nie verstaan hoe dit so goed kan gaan met die goddeloses nie, wat tot God roep aan die een kant en uiteindelik tot God skree om hom tog te kom help. En wanneer ons so volvlug neem na sonnig aand toe by hoofstuk 2, toe ontdek ons, toe hierdie jongman hoor opklim, hier van die vallei van donkerte, hier onder aan die voet van die berg, hoor opklim tot in sy wagtoring, toe kom hy by 'n stadium waar hy gewillig word om te wag en te luister wat God vir hom wil sê. Dit laat my dink aan ons as mens. Dit laat my dink aan my as 'n individu. Alles loop nie altyd mooi en reg soos ek dit wil hê nie, en miskien kan u daarmee identifiseer. En soms het ons hierdie emosies, hierdie warboel van emosies binne in ons, en ons storm soms om iets te gaan regmaak wat ons dink is verkeerd, en dan maak ons 'n groot blaps daarvan, omdat ons nie gewillig is om nader na God toe te beweeg en op 'n hoë vlak te kom met God, sodat ons kan hoor waarheen is God op pad met die omstandigheid waarin ons ons bevind nie. Wanneer ons lees van Habakuk se ontmoeting daar in die heiligdom, sy wagtoring was sy heiligdom, dan kry ons nie meer 'n jong man wat lê onder in die vallei met sy aangesig op die aarde en wat uitroep, waarom Here, hoekom Here nie? Ons kry 'n jong man wat rondtrippel bo op die berg soos 'n wildsbok, want die Here sy God maak sy voete soos die van 'n hert. 'n Hert is 'n wildsbok. Iets het gebeur. Stem jy saam met my? Hallo? Het sy omstandighede verander? Nee! Whoever said yes, woe to thee. Sy omstandighede het nie verander nie. Ek en u wil altyd hê, ons wil altyd tot God roep, Here, verander my man, verander my vrou, verander my kind, verander my werk, verander dit. Habakuk het verander. Iets het plaasgevind in hierdie jong man. Hy het met God ontmoet, vriende. Daar bo in die heiligdom. Wat het gebeur? Hy het gewillig geword om te gaan na die heiligdom, om te wag in die heiligdom en om te luister in die heiligdom. En toe hy nader na God toe kom, te midde van hierdie omstandighede, toe openbaar God aan hom wat hy gaan doen. Was dit goeie nuus wat Habakuk ontvang het? Het God gesê, Habakuk, ter wille van jou, my seun, gaan ek hierdie Galdeërs in 'n oomblik vernietig? Nee. So die omstandighede het nie verander nie, inteendeel, dit het erger geword. Want God het vir hom gesê, dit gaan nou gebeur. Hy kon lewe binne God se beloftes, in plaas daarvan om verduidelikings van God te eis. Ons is so geneig, die Here moet vir ons vertel, hy moet aan ons verduidelik. God is geen mense skuldenaar nie, vriende. Is dit 'n heilige God wat ons aanbid, liewe broers en susters. Hy haat sonde. Alle forme van sonde. Hy laat hom nie voorskryf nie. Deur niks en deur niemand nie. Hy wandel sy doelgerigte plan met jou en met my, sal hy voltooi. Soos Habakuk moet ons in alle eerlikheid en opregtheid met God praat oor ons moeilike situasies. Ons moet dit voor God lê in en deur die gebed. Ons moet God se woord, vriende, moet ons oordink. Ons moet dit ondersoek. Ons moet ons vrese, moet ons aan God openbaar. En ons moet gewillig word om te luister wanneer God hom aan ons openbaar. Wat het gemaak dat Habakuk hier van onder van die donker dal van die vallei skielik opgekom het hier bo op die berg waar hy rondtrippel soos 'n jong wildsbok? Wat het dit veroorsaak? Dieselfde geestelike dissiplines wat Habakuk in staat gestel het om tot bo op die berg te beweeg, is dieselfde geestelike dissiplines wat u moet gaan toepas om ook uit te styg bokant u omstandighede. Drie aspekte wat ek vanaand met u wil bespreek, hierdie drie dissiplines wat Habakuk so opgevat het: gebed, visie en geloof. Gebed, visie en geloof. Kom ons praat oor die tema vanaand, die profeet aanbid. Die eerste gedagte, gebed. Habakuk bid vir die werk van God. Nou wat is nou die werk van God? Wat nou moet plaasvind? Hierdie volk moet nou vernietig word, die Galdeërs, maar in die proses moet die kinders van God, God se volk, ook gestraf word, want hulle is net so skuldig, hulle het net so aan die afgoderry deelgeneem, hulle het net so gierig geword, hulle het net so hebsugtig geword, hulle het net so gedeel in die geweld en die dronkenskap later aan. En nou, terwyl hy in hoofstuk 1 en 2 daarteen betoog het, nou bid hy dat God se wil nou sal geskied. Habakuk 3 vers 1 tot 2 sê vir ons baie duidelik, hy sê, 'n gebed van Habakuk. Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het nou gehoor wat u sê u gaan doen. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare. Here, begin nou met hierdie werk van u. In die midde van die jare laat dit bekend word in toren, dink aan ontferming. Hy sê nie, Here, maak hulle almal dood nie. Dink aan u volk in ontferming. Sy gebed gaan vinnig oor tot lofprysing en aanbidding. Hoekom het Habakuk gebid? So 'n paar onderpuntjies wat ek net vir u wil uitlig. Hy bid want hy het God gehoor. Habakuk het gehoor God sê, dis wat hy gaan doen. Vriende, wanneer u en ek in die heiligdom ingaan en ons hoor by God waarom hy dit of dat in u of in my lewe toegelaat het, en ons hoor by God dit is wat hy gaan doen, hou op om God se arm probeer te draai en pap te druk. Buig voor God en sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Here, ek het nou gehoor, die antwoord is nee, ek kan nie hierdie nuwe kar kry nie. Buig voor God, dan word dit makliker. O, vriende, wanneer ons God se woord hoor, dan versterk dit ons geloof. En hierdie jong man het nie weer teruggekyk nie. Hy het geweet, dit moet kom, dat het sy geloof versterk, dat God het aan hom openbaar het, en hy het God gedien. Ek het so 'n paar aanhalings wat ek vanavond vir jy wil lees, ek vaar verskoning wanneer ek dit in Engels doen. Dit is in Engels, D.L. Moody het gesê, hier is baie kostbaar, I used to think I should close my Bible and pray for faith. But I came to see that it was in studying the word that I was to get faith. Sien, ons almal dink, ek moet die hele tyd bid vir geloof, bid vir geloof, bid vir geloof. Nee, u en ek moet in die heiligdom kom. Ons moet die woord van God bestudeer, sodat ons geloof versterk kan word. Hoe word my geloof versterk? Wanneer ek nader aan God kom, dan leer ek God ken. Meer en meer weet ek wie is God. Ek kan onderskei tussen wat God wil hê en wat ek sou wou hê. En my geloof neem toe. Tweede rede waarom Habakuk gebid het, hy bid, want hy was oorweldig deur die grootheid van God. Daar in vers 2 sê hy, roep die werk in die midde van die jare, sê hy, hy bid want hy is oorweldig deur die grootheid van God. Hy sien 'n visie van God, verskom hy in hoofstuk 3 vanaf vers 3 tot 15. Hy kyk terug na die ou tyd toe. Hy sien hoe dat God in die ou tyd gehandel het met sy volk, vriende. Hy ervaar hierdie dinge, hoe God homself openbaar, hoe God sê, ek is die heilige van Israel. Vele mense dink, dis 'n wonderlike geestelike ondervinding, wanneer God aan my dinge openbaar. En ek luister vir baie mense, hoe graag hulle vertel. Nou die dag weer iemand gehad, wat sommer so in vir my en my vrou probeer, iets vertel het, toe sê ek vir my vrou, kom ons loop. Hoe God aan haar sou, 'n gesig gegee het, om daarmee te gaan spog, kom ek vertel vir jy, wat sê die Bybel? Kom ek vertel vir jy? Ek wil vir jy sê, hierdie visie, gaan lees in vers 16, toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan. Toe God vir Moses die tablette gee met die 10 gebooie op, het Moses nie vir almal gaan vertel wat het gebeur nie, weet jy hoekom? Ga lees in Hebreërs 12 vers 18 tot 21, Moses het gebewe toe hy in Godse teenwoordigheid kom. Hy was vreesbevange. Toe Joshua in Godse teenwoordigheid kom, in Joshua 5 vers 13 tot 15, val hy plat neer op sy aangesig. Hy kon nie instaan voor God nie. David in 1 Kronieke 21 vers 16, dieselfde, hy val op sy aangesig. Daniel, toe God aan hom hierdie openbaringe gee, Daniel 8, 27, Daniel 10, 11, toe word Daniel so moeg, dat hy siek geword het, vriende, toe hy sien wat God vir hom openbaar. Petrus, Jakobus en Johannes, toe hulle saam met die Here Jesus Christus op die berg van verheerliking staan, in Matteus 17 vers 6, wat gebeur met hulle? Hulle word gevul met vrees en hulle val op hulle aangesigte. Vriende, jy moet vanaand pas op wat jy vir God vra, as jy sê, Here, ek wil in die heiligdom kom. Ek worstel met hierdie dinge in my lewe. Ek wil jy vra, openbaar vir my. Pas op. A.W. Tozer het gesê, to know God is at once the easiest and the most difficult thing in the world. To know God. Is jy gereed vanavond om tot God te roep, vriende, en te sê, Here, ek kan nie laat u by my verbygaan in 2013 se voortmoedigingsdienste nie. Here, ek wil voor u buig. Ek wil oorgee. Al moet ek bewe van angs. Al moet my kniekoppe te mekaar klap en my lippe te mekaar klap. Here, ek wil in die teenwoordigheid wees. God soek nie manne of vroue of jong mense wat op soek is na 'n nuwe ondervinding nie. Of net nog 'n ondervinding nie. God soek manne en vroue wat vanaand uitroep, my siel het u nodig, Here. O, vriende, daar in Jesaja, die laaste hoofstuk van Jesaja,
Jesaja 66 vers 2, so sê die Here, vers 1, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete, waar is dan die huis wat julle vir my sal bou, en waar die plek wat my rusplek sal wees, want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die Here, maar op hierdie een, op hierdie mens sal ek let, op hom wat arm is, en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Sien, ons het te veel narre in die geestelike wereld. Ons het te veel wat vertoon het. Ons het te veel wat altyd wil vertel wat die Here met my gedoen het. God soek manne en vroue wat bewe vir sy woord, vriende. Nie om die hele tyd ten toon te stel, hoe geestelik is ek of jy nie. Nee. Ek sien dat Habakuk bid in die derde plek onder die eerste punt, want hy wil hê dat God se werk voltooi moet word. Jy weet, vriende, wanneer ek lees daar in Habakuk 1 vers 5, aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom verstom, want ek gaan iets niets, verskoon my, ek gaan iets in julle daad doen, wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Ek wil vir jy sê, vriende, dit was nie wat Habakuk wil hoor nie. Hy wou nie gehoor toe God nou alles gaan vernietig nie, maar hy onderwerp hom aan Godse wil, en hy bid dat Godse plan voltooi sal word. Misschien is daar iets in jy lewe wat nie baie aangenaam was nie, of dalk op die oomblik is nie. Kan ek jy vraag, moet nie antwoord jy, maar daar in jy gemoed, antwoord maar daar vir die Here. Sal dit makkelijk wees om vanavond te sê, Here, ek aanvaar dit nou. Het is nie my wil nie, maar ek aanvaar jy wil. O, vriende, Habakuk het geweet, ten spuite van wat het gaan wees, hy gaan sy geloofsoog op God hou. Maar die rechtvaardige, deur sy geloof sal hy lewe. En dan merk ons ook op, rondom die laaste gedagte onder gebed, hy bid God om genade. Hy aanvaar God se oordele. O, vriende, hy sê nie, Here, lekker, vernietig hulle nou, ek is ook moeg vir hulle nie. Hy sê, Here, dink aan ontferming. Hy is 'n voorbidder vir hierdie goddelose mense wat nie wou hoor nie. Dink het was my broer Karel Jan wat hier ergens in die week een aand gebid het, hierdie tekstvers uit Jesaja 59 vers 16. En hy, dis God, het gesien dat daar niemand was nie. En hom verbaas dat niemand tussen by tree nie. Daarom het sy arm hom gehelp en sy geregtigheid het hom ondersteun. God soek iemand, hier in Jesaja se tyd, om maar net hier in die bres te kom staan vir 'n nasie wat afvallig geword het. Nee, Here, vernietig hulle maar. Ek is gered, Here, ek worry nie oor hulle nie. God soek intercessors onder sy kinders wat gewillig is om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Here, hier is ek, gebruik my. Kyk maar na jou eie lewe, geliefde broer, suster, jongmaat. Het jy maar net begin om saam in die stroom te beweeg. Net so saam in die stroom, so sy kabbel, so dryf ek staan. Of het jy keuse gemaak om vir God regop te bly staan, standvastig, vas te hou aan die beginsels wat God vir jou gegee het. Drie dissiplines wat hierdie jong man aan vasgeklou het, gebed. Die tweede een, visie. O, vriende, toe hy hierdie visie, hierdie openbaring van God het, toe bedink hy die grootheid van God. Jy kan maar gaan lees weer hoofstuk 3 vers 3 tot 15. Nie almal van ons in ons dag, nie almal nie. Dalk ek die minste van ons almal. Maar nie almal van ons in ons dag sal kan getuig van so 'n oomblik in ons lewe wat God so 'n openbaring aan jou of aan my voorgehou het nie. Maar weet jy wat? God het laat dit opgeteken word in die boek van Habakuk, sodat u en ek daaruit kan leer. O, vriende, paar gedagtes onder visie, hy bedink die grootheid van God. Hy sien dat God kom in pracht en in praal. Hy besing die grootheid van God, daar vers 3 tot vers 5. Hy gaan haal om daar, as ons nou praat in ons Afrikaanse taal gebruik, hy gaan haal om daaronder by die Kaap. En hy hardloop het om so op deur die Noordweskus Noordkaap deur. En hy kom hier bo by Noordwesprovinsie deur. En hy kom tot hier by Gauteng weer. En nes ons dink hy gaan stop, dan vat hy die N3 af Durban se kant toe. En hy hardloop om weer in die Ooskaap en weer deur tot in Bloemfontein. Want hy het nie genoeg woorde om te vertel hoe groot hierdie God is nie. Hy verwys na God as die Heilige Een. O, vriende, hy raak dit aan. Hier baie duidelik, wanneer hy sê in vers 3, God kom van Teman in die heilige berg, sy majesteit bedek die hemel, en die aarde is vol van sy lof. Hier is 'n man, wat in die teenwoordigheid van God was. Weet jy, wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom, dan word dit wat ek vir God wil vra niks. En ek word bewus van die grootheid, die almag, die heerlikheid van God. Wanneer laas, my broer, my suster, het jy 'n visie gehad van wat God in jou en in my lewe wil doen? Hy sien 'n tweede saak in hierdie visie. Hy sien dat God staan in krag, vers 6 tot 7. Luister wat sê van God, hy tree op en laat die aarde wankel. Hy kyk en laat nasies opskrik. O, vriende, jy weet wanneer 'n generaal 'n stad oorweldig het, dan het hy voor ingry op die stad, in die stad en op sy perd, en hy het vir oomblik het hy die glorie gehad, hy was die oorwinnaar, en dan op 'n stadium het hy wegbeweeg en is oorgegee en onderwerp aan 'n goewerneur, en die generaal het maar weer voortgegaan na 'n volgende veldslag toe. Nie onse God nie. Hy hou alles en almal, elke olifant op hierdie aarde, elke meertjie, elke mens in Asië, elke mens in Afrika, elke een in die Amerikas, en so kan ons om die wêreld gaan hou hy in die palm van sy hand. God is en bly in beheer van hemel en aarde. Hy rangskik die planete, elkeen in sy baan. Hy weet van elke ster wat 15 miljoen kilometer val. Hy weet alles. Elke sandkorreltjie wat deur die gety geskei word. Hy weet daarvan. Maar weet jy wat? Hy weet nie net daarvan nie. Hy is in beheer daarvan. Hoeveel te meer ek en u vanaand. Hy sien die grootheid van God, die glorie in hierdie visie. Die laaste gedagte onder punt nommer 2. Hy sien hoe dat God in oorwinning marcheer. Vers 8 tot en met vers 15. Hy gebruik hierso dynamiese digkuns om te illustreer hoe dat God Israel uit Egipteland deur die Rooi See, deur die Jordaan, in die beloofde land ingelei het. Hy sien dat God voortmarseer met sy volgelinge agter hom en dat hy doen wat hy gesê het hy gaan doen. Kyk vir my, ek soek 'n bietjie oogkontak, almal, ook die wat slaap. Ek het onlangs weer Het ek hartseer geword daar in my studeerkamer toe ek in my Bybel, die een wat ek baie gebruik het in die laaste tyd nie meer so baie gebruik het, want hy val uit mekaar uit. Toe ek weer in hom blaai, en dit was my oorlede pa se Bybel, en ek aangeteken met 'n highlighter, wanneer God vir my beloftes gegee het. Tye wat ek weet, ek was by God, ek het sy stem gehoor, maar weet jy wat? Ek het hy beloftes vergeet van hulle. Kom dit u ook oor soms? God marsjeer, vriende, voort op die oorwinningspad. U en ek moet bly, bybly, om daai oorwinning te smaak. Ons sit soms by die varkpakke van die wêreld, terwyl ons se God in oorwinning op pad is, en ek en jy moes by gewees het. Want hy het vir ons oorwinnings gegee en beloof. O, as jy daai gedeelte gaan lees, vers 8 tot 15, dan gaan jy opmerk, die natuur en die alle natuur elemente is onderworpe aan die almag van God. Vers 11, vers 10, die berge sien hier en bewe van angs. 'N Wolk breek storm verby, die wêreld vloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog, die son, die maan bly in hulle woonplek. Want onse God is doelgerig op pad. Derde gedagte wat hierdie jong man geaktiveer het tot hierdie wending in sy lewe, gebed, visie en geloof. Nou moet jy sien die geloof uitsprake wat hierdie jong man maak. En dit is hier waar ek so 'n bietjie wil stilstaan en afrond die hele reeks boodskappe nou. Dit help nie jy het agterkom, jy lê daar so en jy is besig om met God te stoei, en jy verwag God moet vir jy verduidelik, en jy het daarom nou by die punt gekom, dat jy gewillig geword het, ek sal daarom gaan wag hier by die heiligdom, en ek is daarom bereid om te wag en te luister, en nou hou jy daar op nie. Dan het hierdie dienste vir jy niks beteken nie. Van die klimaks van hierdie drie hoofstukke vind ons in die drie geloofsuitsprake wat hierdie jongman maak. Hy maak 'n geloofsverklaring aan hierdie God wat hy voor ongelukkig was en mee gestoei het, en toe moes hy nog wag en hy moes luister ook, maar toe hy sien wie is met hom besig, toe maak hy 'n geloofsverklaring wat drie aspekte bevat. Die eerste een vind ons in Habakuk 3 vers 16. Ek sal geduldig wag op die Here. Die laaste gedeelte, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Vind dit, het kon nie maklik gewees het nie. Die Here het gesê, hierdie vrede galdeer soos op pad. Nou sit hierdie jongman en hy wag. Hulle gaan enige oomblik kom. Hulle gaan doodmaak. Hulle gaan afbrand. Hulle gaan vernietig. Maar hy sê vir God, ek sal geduldig wag, nie op die galdeers nie, ek sal geduldig wag op die Here. Dis 'n verskil. Soms sien u en ek in ons lewens die galdeers kom, alles loop verkeerd, en waarvoor wag ons? Ons wag net vir die laaste doodslag. Hier is hy, slaan hom aan. Terwyl jy dan die heiligdom moet ingaan, en moet wag op die Here, liewe broer, liewe suster. Hy maak nie staat op sy emosies nie, hy is bang, hy bewe van vrees, hy sien hoe die ekonomie uit mekaar val, hy kyk op in geloof, hy sien God en sy vrees verdwyn. Om in geloof te wandel, vra dat u en ek moet fokus op die grootheid en die glorie van God. U kan maar Jesaja 28 vers 16 self gaan lees. Tweede geloofsuitspraak wat hy maak is, ek sal jubel in die Here. Ek sal jubel in die Here. Vriende, Babel sou hierdie land vernietig, hoofstuk 2 vers 17 sê, niks waardevol sou oorbly nie. Maar weet jy wat, al sou al hierdie vernietiging plaasvind, al sou jy alles verloor wat jy besit, of ek, mag God het verhoed. Al sou alles skeefloop in jou en my lewe, mag God het verhoed. Is daar een feit wat uitstaan soos 'n paal bo water? God bly op die troon. En dit is genoegsame rede om te kan sê, ek sal jubel in die Here. God is nog steeds op die troon. Hy bereik sy doel met sy kinders wat gewillig geword het om te wag en om te luister. Romeine 8 vers 28 sê, want vir hulle wat God lief het, werk sommige dinge ten goed en goede mee. Want vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. Moet nie vir my vraag, maar wat van as dit gebeur met my in die dom nie? Want dan wil jy redeneer. Dan wil jy weer kom waar Habakuk was in hoofstuk 1. God moet vir jou verduidelik. Dan het jy die hele reekse boodskap as 'n doel gemis. Jy moet vanaand 'n wilsbesluit neem en sê, elke keer wanneer ek kom, by daai punt, gaan ek Habakuk onthou. En ek gaan God soek. En ek gaan na my wagtoring toe gaan. En ek gaan wag op die Here, totdat hy met my praat. En die jongman sê, ek sal jubel in die Here, my God. O, daar in hoofstuk 3, vers 17, hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerdstokke nie vrug gee nie, al sou die olyfboom teleurstel, al sou die saailande ook geen voedsel lewe nie, ek kwoteer op my eie taal, vriende, al sou die kleinvee nie meer in die krale wees nie, en die beeste ook nie, hy sê, al sou alles vernietig word, vers 18, ons ken hy lied, ons sing hom ook soms, nogtans sal ek jubel in die Here. O, wat 'n oorwinning is dit nie, wanneer daar negatiewe dinge oor jou pad kom, en jy kan op 'n geestelike plek uitkom, waar jy sê, Here, nogtans nie my wil nie, Here, ek jubel in U. Die laaste gedagte, vind ons in die heel laaste teksvers van hierdie woord, waar hy sê, die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes. Derde geloofsverklaring wat hierdie jongman maak is, ek sal op God vertrou. Vriende, het was my baie kosbaar, ek het onlangs, dink het was verlede week, probeer maar so'n bykie oefen en net die lichaam gezond hou, en ek het so'n bykie oordoen daar in die gymnasium. Ek oefen nie baie lang nie, en ek het so'n bykie op so'n, wat hulle noem, leg press machine. Jy weet, is mos altyd lekker as jy jou eie gewig kan stoot, en ek dink ek was so'n bykie haastig daar, en toe ek van die machine afklim, te maak my beentjie so. Het jy dit al gevoel? Ty van hierdie beentjies maak in elk geval so, sonder 'n masjien. En weet jy wat was my eerste reaksie, en ek voel toe ek bewe ook 'n bietjie, weet jy wat was my eerste reaksie? Behalwe dat ek gekyk het, wie het my nou gesien, ek het dadelik 'n sitplekkie gesoek, dadelik. En hierdie jong man, bewe van angs en vrees, hy sê dit, hy roep dit uit, daar in hoofstuk 3, vriende, hy sê baie duidelik, hy sê, toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, maar hy soek nie een sitplek, en weet jy wat doen hy? O, vriende, hy hardloop op en af op die berg, hy spring van die een rots na die ander rots, want hy jubel in die Here sy God. Hy kyk nie na die omstandighede nie. Hy vertrou met sy hele hart op die Here, want die Here het gesê. Sy geloof in God bevestig hierdie jongman. Soms laat die Here maar toe, dat U in my bene bewe, dat ons ingewande tril, en dat ons nie altyd weet, wat is die uitweg uit die gegewe situasie uit nie. Maar dit alles, vriende, trek ons nader na God toe. Maar weet jy, wanneer ek styf skop en ek lê, en ek skop teen die prikkels van die Here, dan sal ek nooit in die heiligdom kom nie. Dan sal ek nooit die grootheid van God kan sien nie. Al wat ek sien is die probleem waarmee ek worstel. David skryf in Psalm 18, in vers 32 tot 33 sê hy, want wie is God buiten die Here? En wie is 'n rots behalwe onse God? God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Hy maak my voete soos die van herte en laat my staan op my hoogtes. Hy leer my hande om oorlog te voer, soos my arms 'n koperboog span. Nog 'n aanhaling uit Campbell Morgan uit, hy het gesê, our joy is in proportion to our trust. Our trust is in proportion to our knowledge of God. Jy kan net God vertrou en op God hoop naarmate jy kennis van God het. Kennis van God kry nie net Sondag en by spesiale dienste nie. Jy kry dit daar in die heiligdom wanneer jy voor God buig. Ons sluit af, vriende, voortmoedigingsdienste 2013 is iets van die verlede. Die boek van Habakuk leer ons om ons vrae en ons twyfel in die oë te kyk, om dit nederig na God toe te neem, om te wag op God om ons te leer, om God te aanbid, ongeag hoe ons voel of wat ons sien. God verander nie altyd ons omstandighede nie, vriende, maar hy kan ons verander om ons omstandighede die hoof te bied. Wat gaan jy kies? Habakuk het ook gespreek 2600 jaar later tot u en my. Mag die Here dit seën. Kom ons word stil voor die Here. Ons gaan luister na 'n boodskap en sang deur Louise en Maria Mare. Jy kan net so sit. Luister na die woord wat die Here ook op hulle hart gelê het. Kom ons word